visspēcīgākie ir ierindāji, izņemot ar sieviešu šērmešanu un vīriešu esermešanu veselības dēļ vai citu augstu dēļ nevar piedalīties ne līmūs, ne madrapaumeika, gan arī igrums okolumi ir privāti problēmas. Ir visās pārējos veidos ir visi labākie veselības problēmas, ja līnija ir ar muguru, madara ir ar ahilijas tīpslu. Tā kā līdz ar to mums ir norādījumi arī no laba ārsta, ka viņas šobrīd nevarēs palīdzēt īlsēm, spēcīgi Bulgāri, spēcīgi Dāņi. Protams, mūsu lielākā cerība ir tik tālāk. Protams, tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc arī dodas daži sportisti ne tikai palīdzēt īlsē, bet arī savāk varbūt arī ranga punktus un vai arī sasniegt augstus normatīvus.